De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Antes de pasar a lectura dos titulares da prensa digital, tamén desa prensa digital, o artículo que hoxe firma en Infolibre Cristina Monge, un erro imperdonable, titulo, e di que o anuncio da elección como presidente de Turingia do liberal Thomas Kemmerich, grazas aos votos da ultradereitista AfD, causou un terremoto político no vello continente. Caeu outro muro en Alemanha e esta vez de consecuencias incertas para toda a Europa. Foron 24 horas que fixeron conter a respiración a caqueira demócrata que contempla aterrado como a extrema dereita se extende de forma cada vez menos silenciosa pola mesma Europa que a veu nacer. Esa que leva 75 anos presumindo de tela vencido e conxurándose para non volver a repetir o horror. Os líderes do centro-dereita xermano respostaron coa contundencia que se espera de calqueira demócrata. Sí, tamén en España se debería esperar eso. Merkel cualificou o feito de erro imperdonable. En a mesma liña manifestáronse Paul Ceimiak, secretario xeral da CDU, a sucesora de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, o presidente de Baviera, Markus Söder, etc. Lonxe de estar resolta a crisis, é tan grave que aínda oscila entre a convocatoria de novas eleccións ou a búsqueda de un candidato de compromiso. E sigue cobrándose víctimas, como Christian Hirte, comisionado para os antigos territorios da República Democrática Alemana, que escribiu un tuit mostrando a súa satisfacción pola elección de Kemmerich, ou Mike Morning, o líder da CDU en Turingia que permitiu a votación desobedecendo a Berlín. Máis alá de como se resolva este feito, é a constatación de que o virus da ultradereita en Europa estáse extendendo e cada vez vai a ser máis difícil manter os cordóns sanitarios. A decisión tomada estes días viña xestándose dende o último congreso da CDU en Leipzig, no mes de novembro. Un mes antes, nas eleccións de Turingia, os democristianos perderan máis de 11 puntos e quedáranse por detrás de Alternativa por Alemania, que superou o 23% dos votos, convertíndose na segunda forza nun estado onde os conservadores moderados viñan sendo a opción gañadora dende 1990. O debate estourou enseguida entre os partidarios de manter o cordón sanitario con Merkel e o resto da cúpula do partido á cabeza e que nes plantexaban iniciar conversas e negociacións coa extrema dereita e que finalmente deron o seu consentimento ao acordo. Será a CDU post-Merkel capaz de manter unha posición firme contra dos ultradereitistas? A actitude dos alemáns é crucial en Europa e o debate de fondo apunta a pensar que facer diante destas forzas. Os cordóns sanitarios, si ben teñen unha indubidable función pedagóxica, non son excesivamente eficaces á hora de conter a ultradereita, aínda que a opción contraria é indudablemente peor. Alúdese daquela con frecuencia a esa variña máxica en que moi a miúdo convertimos a cultura e a educación, pensando que a forza de exposicións, novelas, películas e testimonios que recorden o horror, a sociedade europea vacinarase contra o mesmo. Sen embargo, a realidade está mostrando que isto non opera exactamente así. E recordo Geraldine Schwartz en Los Amnésicos. Estes homes difaman a identidade alemana a que contribuíu inmensamente o traballo de memoria. Aniquilan o traballo difícil, valeroso e a menudo doloroso realizado por millóns de actores da sociedade alemana que loitaron para liberarse das raíces do mal. Queren desfacer o que constituye a forza de Alemanha e que o mundo enteiro lles envidia. Ter sacado da reflexión sobre o pasado uns valores perennes que forxaron nos cidadanos un espírito crítico e un discernimento moral indissociabile da forza da democrazia alemana. Quizá è in esto che apunta a giornalista franco-alemana o no espíritu crítico onde se poidan atopar os tratamentos contra da amnesia e a vacina contra do autoritarismo ultradereitista. Porque, como vemos, non é suficiente con acudir aos testimonios do pasado. Ademais, haberá que exercer a crítica sobre o presente, preguntarse que é o que converteu Europa nunha sociedade temerosa en busca de liderazgos autoritarios que se perciben como protectores e, ademais, ofrecer alternativas políticas para unha sociedade segura, que non é senón unha sociedade que se sinte protexida. Mentras isto vai callando, máis valería que a CDU se manteña firme con Frau Merkel, que non iba a decir. Pois un erro imperdonable. É o título da columna de Cristina Monge en Infolibre. Tempo agora para o repaso dos titulares da prensa digital.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Titulares dos digitais que comezamos pola portada de Público. O goberno tipificará como delito a apoloxía do franquismo, titula. Non se homenaxea a tiranos. Destaca tamén este digital que a lei de eutanasia máis preto que nunca grazas ao respaldo da maioría parlamentaria. Tamén que Javier Cárdenas rifou a súa casa para axudar a unha nena con unha enfermedade rara, pero quedouse coa maior parte dos cartos. O titular deste diario. Tamén sinala a quinta baixa no Mobile World Center polo coronavirus. Sony cancela a súa participación nesta feira de Barcelona. Tamén sinala este digital que Más Madrid denuncia a xestión da sanidade do Partido Popular por posibles delitos de fraude e malversación. Ayuso destinará casi medio millón de euros a manter o chalé que lle cedeu a Guaidó. Tamén sinala este diario, este digital, Parasitos fai historia nuns Oscars sin gloria para os españois. As mellores imaxes da noite do cine, a aplaudida crítica de Natalie Portman pola falta de nominacións de directores e o discurso de Fénix, queremos ter dereito a inseminar unha vaca e quitarlle a súa cría. Sinala tamén Público que Juan Marín di que a polarización extrema abre a Ciudadanos un espazo amplio. Así será a Constitución feminista que Arrae non, así sería a Constitución feminista que Arrae non quixo reformar. Tamén sinala que a noite e a lúa alíanse para embelecer o lanzamento da misión solar Orbiter. Titula este video como pede unha extraordinaria fotografía donde se pode ver o lanzamento desta sonda en dirección ao sol. Non sei se é unha fotografía ou se é un montaxe fotográfico, pero a verdade é que é moi espectacular. A empresa de telemarketing Excel utilizaba os despidos por causas médicas como un ere encuberto, titula tamén. E tamén pregúntase cales son as grandes empresas que operan no mercado do cannabis medicinal en España. Mentras en el diario.es sinalase que o PSOE prevé incluir a apoloxía do franquismo na reforma do Código Penal. A vicepresidencia de Iglesias regaba un informe xurídico que avala a publicación do historial de Billy el Niño. Tamén que PSOE e Unidas Podemos poñen data de caducidade á norma que limita as investigacións penais. O límite de instrucción frena novas investigacións a tramas corruptas e que Pablo Iglesias confirma que estará presente na mesa de negociación coa Generalitat. Destaca tamén este diario, este digital, que Parasitos fai historia nuns Oscars que machacaron todas as quinielas e tamén que a Iglesia fai caixa sin control. 122 millóns de alugueres e investimentos que esquivan o pago de impostos. Titula tamén el diario que foi unha alegría que haxa goberno e non me preocupa nada a coalición entre PSOE e Podemos. Quen estudí é José Bogas, que é conselleiro delegado de Endesa, nunha entrevista que publica este dixital. A obra benéfica de Cárdenas rifou a súa casa para axudar a unha nena enferma e só donou unha cuarta parte da recaudación. Tamén di que o bar de Barcelona que se plantou diante da subida do prezo do aluguer, que o Tribunal Constitucional inicia a súa deliberación sobre os artigos máis restrictivos da Lei Mordaza, que Ortega Smith anda de xira por actos e destacamentos militares en busca de un electorado ansiado por Vox, e Ciudadanos tralo 10N emparedado polo PP no Congreso e sin forza para negociar coalicións. Outro problema para o campo: empresas que traen alimentos de Marrocos cambian as etiquetas e véndenos como españoles. En canto á portada de Infolibre, destaca que a Facenda tomará medidas contra a opacidade fiscal das entidades religiosas tras ver o informe do Tribunal de Contas. Un informe do Tribunal de Contas que destapa por primeira vez o descontrol dos cartos públicos que recibe a Iglesia. A falla de xustificación e o control esténdese a axudas públicas a confesións minoritarias, sinala tamén este dixital. Infolibre di tamén que a CNMV lanzou en 2019 máis de 300 advertencias sobre chiringuitos financieros. Outro titular: pros e contras para o PP e Ciudadanos de unha alianza electoral nas autonómicas. Colón, ano 1. O PP busca engulir a Ciudadanos diante dun Vox disparado mentras manteñen vivas as mentiras do manifesto. A surcoreana Parasitos fai historia nos Oscar 2020. Destaca tamén España baixe de baleo, dolor e gloria, Antonio Banderas e Claus quedanse sin premio. O Supremo pide a Xunta Electoral que certifique que Terz, Germán Terz, é eurodeputado tras a querela de Izquierda Unida e Podemos. O goberno prepara unha nova lei de residuos diante dos problemas que afronta España coa xestión da súa basura. O chofer de un ex alto cargo de traballo demanda o parque móvil do Estado por negarlle a conciliación familiar. E o goberno de Brasil emprende unha guerra cultural. Son outros dos titulares de Infolibre. Tamén este dixital destaca que Junqueras di que nunca se levantará da mesa de diálogo e que non renuncia ao dereito de autodeterminación. Tempo agora para as edicións digitais dos diarios convencionais, comenzando pola portada do diario El Mundo, París.
Pois imos con ela, a primeira portada, perdón, o primeiro titular do xornal El Mundo, agora mesmo na súa edición digital, é que morreu David Gistau, a contundencia do xornalismo en España. Tamén titula este xornal: a mellor película, Parásitos, destroza o algoritmo dos Oscars. Premios Oscars, altas doses de sedución, alfombra roxa. Así foi a gala, os momentazos dos Oscars 2020. En toda a miña vida fun un sinvergonza que marcou os Oscars. Isto, bueno, sacaron o do discurso de Joaquín Fénix. Tamén máis dos Oscars: mellor actor, Antonio Banderas non pode con Joaquín Fénix, Oscar polo seu Joker. Premiados, consulta a lista completa dos gañadores dos Oscars. Despois, titula El Mundo que Gisela cantou en castelá e artista mexicana en español. Cataluña, Iglesias encabezará con Sánchez a mesa de negociación do goberno coa Generalitat. Palencia, detida unha parella por arroxar o seu fillo recén nado ao río. Tamén titula El Mundo: impacto económico, o coronavirus golpea as empresas españolas en China. Tamén que Barcelona, Sony tamén renuncia ao Mobile World Congress polo coronavirus. Alemania, o segundo gran golpe en 5 días para Angela Merkel, dimite a súa sucesora. Cataluña, Torra oculta o expediente do mozo purgado por denunciar boicot á policía. Candidato, Moncloa e o Vaticano queren o fronte da conferencia episcopal o cardeal que mediou no 1 de outubro. Nova legislatura, o Partido Popular atrapado no lume entre PSOE e Vox. Audiencia, imputan o exsecretario de Estado de Telecomunicacións do PP polos contratos o grupo CET. E por último, titula El Mundo, opinión: o Barcelona está desperdiciando o mellor da historia, Messi. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues en El País destaca este diario na súa edición digital, bueno, ademais das novas referidas aos Oscars, de que a surcoreana Parasitos fa historia nos Oscar, di que Annegret Kramp-Karrenbauer renuncia a suceder a Merkel pola crisis de Turingia. Di que a líder dos conservadores alemáns quedou debilitada tras a figura do cordón sanitario, tras a fisura do cordón sanitario nun estado do leste do país. Que Sony Luma súmase á lista de desercións do Mobile Congress de Barcelona. E tamén destaca que a Unión Europea imporá un gran recorte de fondos no seu vindeiro orzamento. A industria de munición atribuye a súa crisis o embargo de facto a Arabia Saudí. O multitudinario negocio da marihuana invisible, outro dos titulares, detida unha parella en Palencia por tirar o seu fillo recén nado ao río. Lastra recupera a proposta para que a apoloxía e a exaltación do franquismo señan delitos. Bernie Sanders e Elizabeth Warren atópanse no reino de Satán. Tamén titula que despega a misión para ver o sol con un detalle sin precedentes, e tamén a perigosa amistade dos líderes juvenis do PSOE e o PP, e outro dos titulares. De Nova York a Londres, en 14 horas e 56 minutos, o voo transatlántico subsónico máis rápido. Recolle tamén a morte do xornalista David Guistau, aos 49 anos, e pregúntase por que o ordenador cuántico cambiará a túa vida para sempre, dende a saúde, o tráfico ou a seguridade. Con isto chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Como sempre, mañá martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, agradecidos de que sigan compartindo con nós este tempo de radio, de que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.